Aurrak ederrak, aurrak ederrak, aurrak ederrak zerate.
Don Filiperen, seme alabak erade.
Pasazatizte, pasazatizte, unoko zubi txarrontan.
Pasako bera, pasako bera, unoko zubi txarrontan.
Aurrenekoa, pasalitezke, azkenekoa presoa.
Aurrenekoa, pasalitezke, azkenekoa presoa.
Datozen minutuetan aurren munduan sartu behar dugu, Igotzalkorta, liburu bat aitzakiak gisa hartuta, ezta?
Lehen aliz guraso izaten garenean, Manu, zalantza eta galdera ugari izaten dira ezinbestean, eta gure gaurko gonbidatuak ere galdera horiek zituen bere lehen semea jaio zenean. Urteotan pilatutako esperientzia oinarri eta irakurritakoa lagun, ideiak argiago dituela erakutsi digu Kama familiar, noches felices izeneko liburuan.
Jose Luis Segura, kazetariak idatzi du liburu hori, Kama familiar, noches felices liburua, eta Igotz, berarekin hitz egin duzu, ezta?
Kazetaria Euskal Komun Euskal Kontsumitzaileen, esango dugu, elkarteko prentsa arduraduna, baina gaur bereziki bi umeren aitarekin hitz egingo dugu, Oier eta Jonen aita. Ez jakitetik jakiterako esperientzia kontatzen baitu liburuan. Hori aipatuz, hasi genuen elkarrizketa.
Aita izan baino lehen umei buruz oso gutxinekien, ia ezerrez, eta bueno, gutxi gora bera jende gehienak sinesten nuen nik ere bai. Umeak ba oso berekoiak direla, kapritxosoak edo apetatsuak, eta bueno, nolabait hezkuntza serioa egin behar dela haiekin, bakarrik egin behar dutela lo alik eta lasterren, mimo gehiegi ematea txarra dela, gaizki ezitzea dela, gero aitatasunak erakutsi zidan lehen unetik ba nahiko edo oso kernenguela.
Argi dago asko irakurri duzula gaiaz, zure ez jakintasun horretatik abiatuta, hala ere, norbere esperientziaren eta instintuaren garrantzia azpimarratzen duzu liburuan behin eta berriz.
Nire liburuan, bueno, irakurri ditudan liburu erreporta ikerketa zientifiko askoren aipamena jartzen ditut, baina, bueno, teoria guzti hori praktikaren ondoren edo igual hobeto esan da praktikaren ondorioz etorri zen teoria guzti hori. Eta praktika hori batez ere umeekin lo egitearena hori instintuak berak agindu zuen, nolabait esateko. Niretzat hori oso garrantzitsua da, Mari Jose, nire neska laguna eta nire plana, gure plana etzen koletxoa ala deitzen da erderaz.
Bai.
Gure plana etzen koletxoa egitea. Guk Moisesa genuen prestatuta lehen egun edo astetarako, ondoan zehazka, bueno, ura zen gure plana, gutxi gora bera, jende guztiak egiten duena. Baina nire neskala Mari Joseren eta Oier jaio berriaren instintuak seinale argia eman zigun lehen unetik, elkarrekin lo, umealekin lo. Beraz, praktikatik hasita eta bueno, praktika horrek hori ematen ari zitzaigun emaitza hain nona ikusita, bazkuntza naturalean hasi nintzen interesatzen eta liburuak eta ikerketak irakurtzen hasi nintzen. Beraz, teoria hori praktikaren ondori edo praktikaren ondoren etorri zen.
Sakonduko dugu gero liburuaren oinarri den koletxo delkarrekin lo egitearen kontu hori. Oro har ordea, zure tesia da, mendebaldeko herrialdetan desnaturalizatu egin dela erditzea eta aurren heziketa. Ze esan nahi duzu desnaturalizatu hitzarekin?
Guztiok ikusten dugu jaiotza, heriotza, bizitzaren uneri garrantzitsuena direnak, ba gizakion historian zehar etxean beti etxean eta giro intimoan izan dira beti. Gero modernizazioak batez ere 20. Mendean ekarri zuen jaiotza eta heriotza ere bai etxetik kanpo izan beharra, ez ezagunen eskuetan utzita, ez ezagun nek inguratuta. 20. Mendean hori erabat generalizatu zen, behintzat mendebaldean, erditzea ospitaletan, azkuntza, haien azkuntza inoiz behar izan ez ditugun, gure historian zehar inoiz behar izan ez ditugun tresna askoren beharrarekin, ama eta aur besuetakoa aldenduta gauean, aldenduta loin beharra, esne artifiziala, ba, bueno, horri deitzen diot nolabait desnaturalizazioa.
Erditzetik bertatik hasita, Jose Luis, ospitaletako erditzea eta etxeko erditzea ikertu dituzu liburu honetarako, ospitaletan oraindik ama umen instintuari trabak jartzen zaizkiola uste duzu, erditzeko posturati bertatik hasita.
Ba, oraindik nahikotxo. Bueno, gauzako
ari dela aldatzen ere esaten
bai,
duzu.
Bai, ari da aldatzen, bai. Bueno, ni kazetari naizela eginen lan egiten nuen urte askotan, etxeko erditzeari buruz erreportai bat egin nuen, aita izan baino urte batzu lehenago, amaren bularrari buruzko erreportai bat ere bai, eta gero, bueno, gure umeekin, Oier eta Jonekin ospitaleko erditzea ezagutu nuen, bere protokolo guztiekin, ez? Eta horrean zean, ba, bueno, asko irakurri nuen horretaz, ospitalean erditzea pasaden mendean erabat generalizatu zen eta oso industrializazio nolabait esateko industrializazio maila altura aldu zen. Askotan osasun aldetik beharrezkoak ez diren praktikak rutinaz egiten dira, oxitozina ematea, episiotomia egitea, cesarea ere behar ez den kasu askotan egiten da eta bueno, ba apurka-apurka emakume asko gaizki tratatuak sentitzen hasi ziren ospitalean erditzen, emagin asko eta bueno, osasunako profesional asko ere hasi ziren hortaz konturatzen, munduko osasun erakundea, UNICEF eta antzeko erakundeek horretaz ere hasi ziren ohartarazten, adibidez, bueno, behar ez diren zesarea kopuru eta portzentai izugarri bat egiten da, orain ere, Espainian estatuan adibidez, ia euneko hogeita bostera heltzen dira zesareak.
Lauti bat.
Hori asko da, bai. Eta, bueno, pasaren mendeko amaieran eta mende honen hasieran, ba, herrialde batzuetan nolabaiteko atzerako bidea hartzen hasi ziren, etxeetan erditzeak babesten hasten, beti ere emaginek eta ostetrek lagunduta, bueno, hori izan da gutxi gora bera nolabaiteko bilakaera, baina gauzak hobetzen ari direla ere aitortu behar da, baita ospitaletan ere, Hospitales Amigos de los Niños eta antzeko iniziatibekin adibidez.
Dena den zuen kasuan argi diozue biak ospitalean izan zen ituztela?
Bai. Guk, bueno, Mari Josek eta bio, sensibilitatea geneukan gai hauekin, askuntza naturalekin eta bueno, nik batez ere nik egindako erreportaiei esker eta baina egia esan unea heldu zenean ba ez ginen ausartu etxean erditzea. Eta bueno, badinotsut gure kasuan, nire kasuan behintzat, teoria gehiena orain defendatzen dudana, orain sinesten dudana, hori gehiena praktikaren ostean heldu zela, umeak eduki eta gero.
Geroago.
Bai, hoize.
Ez dakit jaingo duzu, baina euskaraz belaunaldi hitza ere hortik omendator, belauniko edo postura antzekoan edukitzen zirelako umeak zenbat belaunaldi, ez?
Ba, ez nekien, ba. Eta ume txiki-txikiei, ba, aur besotakoei deitzen zaiet, zerbaiten gatik izango da.
Aurra etxera dator, erditu da, orain etxera dator, eta zuk zera diozu, aurrak behar duena amaren bularra, eta orain zenion bezala gurasoen besoak dira. Baina, salatzen duzu, industria oso badago produktuak saldu nahi dizkiguna.
Ba bai, eta hori ulertzeko ume bat jaio denean, ba beretzean biltzen den gauza eta katxarro eta tramankulu mordo izugarria ikusi besterik ez da behar. Biberoia, txupeteak, zehazka, karroak, umeak urrutik entzuteko gailu hoiek, esne artifiziala, bueno, hoietako asko ospitalean bertan ja oparitzen dizkizute ama eta ume txikientzako industriako marka batzuek, hala izan zen gure kasuan eta hainbat kasutan, gero familiako oparitzen dizkizu gauza hoiek edo zuk erosten dituzu, azkenean gauza piloa, nik liburuan esaten duena, ba, hori, ba, egon gelan, ba, batean, medio korte ingles sortu zaizula, ez? Gero, gauza horietatik, konturatzen bagara, ama eta jaio berria elkarrekin egon daitezen gauza bakarra motxila da. Motxila, ume txikiak eramateko motxila hori.
Motxila edo
ba, izugarrizko inventu ona iruditzen zait. Hori da tokia, non umeak egon nahi duen tokian. Eta konturatzen bagara, beste gauza guztiek, amen eta horren artean dagoen distantzia hori ezartzeko dira. Industria hori oso potentea da eta erditze naturala eta batez ere hazkuntza naturala, ba, nolabait esateko bere txai dira. Ez zaie batera interesatzen industria guzti hori hazkuntza naturala eginaz beharrezkoa ez litzatekelako. Eta industria horretan umeak azteko gidaliburuak, bueno, une askotan oso modan egon diren gidaliburuak ere sartuko dituzke. Hoiek dira desnaturalizazioaren froga argia. Eta hori betidanik berez instintuaz gizakiok egiten jakin izan duguna, ba orain ez ezagun batzuek idatziko liburuetan ikasi behar omen dugu.
Bularra ematearen inguruko aurreritziekin hasita, zuen kasuan argi zenuten bularra luze emateko asmoa, baina ez dela erraza ere badiozu liburuan bereziki lehen hilabeteak igara ondoren, batetik norbere lan kontuak daude, kontziliazio famatua, eta bestetik gizarte presioa eta aurra gaizki ohituko dela dioen iritzi zabaldu ere bai.
Bai, bueno, Mari Josek argi zeukan hasieratik ama izan baino lehen, bueno, ume bat izatekotan bularra alik eta gehien emango liokela eta pentsatu eta gero egin zuen, Oierrekin eta Jonekin. Oierrekin 4 urte eta gero Jonekin 5 urte. Bueno, jende asko ikaratzen da hori entzutean, baina kontuan izan behar da urte betetik edo urte terditik aurrera apurka-apurka gero eta esne gutxiago hartzen dutela, edoskialdien frekuentzia asko jaisten dela, eta bueno, ez dira 4 edo 5 urte bularrean itxatxita. Gogoratu behar da munduko osasun erakundeak diona edoskitzeari buruz. Amaren esnea besterik gabe 6. hile arte ez dute besterik behar. Eta hortik aurrera janari solidoa hartzen bueno, hasten direnean, janari horrekin lagungarri moduan amaren esnea 2 urte bete arte gutxienez. Eta bueno, gaur egungo edoskitze zenbakiak eta porzentaiak askoz basuagoak dira. Eta hori ere, nire ustez, desnaturalizazioaren froga bat da. Gero, lana dago, presio soziala dago, ama eta horrentzako industria dago, publizitatea oso potentea. Eta, bueno, gero, titiak entzea horretaz ere galdetu digute askok. Gure kasuan, eta ezagutzen ditugun beste bikote askoren kasuan, eta haien umen kasuan, ba, bueno, aurraren naturak eta garapenak agintzen duen momentuan heltzen da, era naturalean. Apurka-apurka gutxiago hartuz doaz, eta, bueno, egunen batean amaitzen da.
Igotz hasi dira entzuleen WhatsAppak, bate dio.
Gai honek eraiten du, zesan abeti.
Bate dio, gure alaba jaio zenean izan zuen lehen pediatrak sakadineros deitzen zien tramankulu eta esne bereziei. Beste bate dio, biuroia ematen dionak pairatzen du gizarte presioa ere, hori ere bai.
Jose Luis segurak aipatu zuen dena esate aldera, lehenengo hilabetetan biuroia ematea ere ez dela errezata. Hori liburuan aipatzen du, dana ezin da sartu elkarrizketa, baina liburuan aipatzen du. Lehenengo hilabetetan biuroia ematea ez dela errezata, baina gero, umea pixka koskortzen denean titi ematen jarraitzea ere ez.
Eta loaren kontuenek ere interesa pizten du, nire aurrak oraindik nerekin egiten du lo, eta 3 urte ingo ditu aurki. Ze ederra den, berarekin lo egitea.
Bakama buru hainbat aburu, Manu?
Eta gero esaten du, hor badago beste liburu bat, duermete niño, ez da?
Bai.
Horren kontrakoa da, entzule hau.
Orain itzein godu gortaz?
Bueno, bakama familiar noches felices liburu atzari gara, izketan Jose Luis Segurarekin, aurrek eta gurasoek elkarrekin lo egitea da, igotz, liburu honen muina.
Eta Jose Luis Segurak liburuan kontatzen duen pasartea klabea da bere mentalitate aldaketa ulertzeko. Etxera umea ekarri zuten, eta lehen gauean zehazka txikian edo Moisesa deitzen zaionean lo egin zezan saiatu ziren, baina ez zuten lortzen, eta horrela heldu zen Oier gurasoen ohera.
Etxera heldu eta bueno, ba, geneukan plana hori Moisesa prestatuta zegoen, zehazka ondoan, baina lehen gauan Mari Joseren eta titia ematen, ez du goratzen ordua zein zen gauean, baina Mari Joseren instintuak eta Oier jaioberriaren instintuak argi erakusten ziguten zer egin behar dugun eta agintzen, nolabait agindu zigun, elkarrekin lo. Horrela hasi ginen, lehenengo gauan, bueno, ba, froga ezagun, ia zelan. Bueno, esnatu ginen oso ondo, lo egin genuen oso ondo, 3 urok, eta handik astebetera nila erabat koletxoaren aldeko, ez dakit militante esatea, baina ja, oso konbentzituta nengoen, hori ona zela eta horrela jarraituko genuela bukatu arte. Ze lehenengo gau horiek izan ziren oso atseginak, oso lasaiak, ondolo egiten genuen, beran ziren unetan Mari Jose bularra ematen zion Oierri, eta ba hala jarraitu nuen, eta gero Jon etorri zenean, ba, bueno, beste ohe txiki bat itzatzi genion ohe handiari, 4 urok elkarrekin gau guztietan.
Markatuko idazu Jose Luis, baina ziur, zu liburuan diozun esaldi hau polemikoa izango dela, edo jende asko errezelo zentzungo duela ez dizulako sinistuko.
Bai.
Zera diozu, gurekin lo eginda ez dugu gau txar bat izan, alegia negar eta negar aritzen diren horietako bat ez duzuela ezagutu posibileote.
Bai, hori egia da. Bueno, egia da ere bai, negarrak eta egonezin apurreko gauek ere izan zirela, hortzak ateratzen ari zaizkienean, gaizki daudenean, sukarra purtso bat daukatenean, bai, negar batzuk, baina negarrez beteko gauak bat ere ez, benetan ezin daizut. Ama eta aita ohe berean edukita, hori da behar dutena, hori da lasaitasuna eta ongizatea ematen dizkien gauzarik garrantzitsuena.
Bularraren inguruko aurreritzak aipatu ditugu, baina ez dira gutxiago ohean elkarrekin lo egitearen ingurukoak. Etenik gabe umea gaizki ezten ari zaretela esango dizuen inguru bat hor badago, horri aurre egiteko instintuaz gain beharrezko izan duzu irakurtzea, esaterako besame mucho bezalako liburuak.
Bai. Bueno, liburu horiek irakurri nituen oso interesatuta nengoelako gaian, ez gure postura defendatzeko. Nik dena dela argi utzi nahi dut, ez dudala gauza hauetan katedra ezarri nahi. Bai. Ni aita arrunta naiz, ni naiz ezertan aditua. Bueno, nik nahastu nahi nuen, nolabait, gure praktika eta gero praktika horren ondoren etorri zen teoria. Ze azken finean, bueno, gure bizitza da egiten duguna eta pentsatzen duguna, edo egiten ditugun gogoetak ere bai, ez? Eta, bueno, nik asko errespetatzen dut, norberak erabakitzen duena bere umeekin, elkarrekin loitea edo aldenduta loitea, biberoia edo bularra ematea, baina, bueno, koletxoari buruz, askuntza naturalari buruz, barkatu, asko irakurri nuen, eta kontrakoa dioten liburuak ere bai, eta nik uste dut horrek esan dut ez nahuela inolako aditu bat bihurtu, ni aita arrunta naiz, bere umeekin koletxo egin duena, oso esperientzia ona, oso esperientzia polita eta atsegina izan da, eta hori kontatzea eta agian ba jendea horretan frogatzen hasten animatzea izan da nire asmoa liburu hau idaztearekin eta argitaratzearekin.
Esan duzu aurkakoa diotenak ere irakurri dituzula,
Jose Luis. Bai.
Eta zu bizitakoarekin argi diozu duermete niño esaterako Eduard Estibilen liburu ezaguna, eta oro har metodo konduktista bezala ezagutzen ditugunak baztertu beharrekoak direla. Hitz gogorrago bat ere erabiltzen duzu, aurrari negar egiten ustea torturarekin alderatzen duzu.
Bai, hori, bueno, hainbat okitan irakurri nuen, umen aziketan aditu batzuk esan dute hitz hori, nik erabili dut, nik sinesten dut. Liburu hoietako batzuk bai irakurri nituen eta bueno, egia esan behar dut oso metodo gogorrak eta naturaren eta instintuaren aurkakoak iruditzen zaizkidala. Gizakiok gure historia luzean zehar beti elkartu gara loiteko. Ume txikien natura ez dago prestatuta bakarrik lo egiteko eta horregatik ez dute nahi, horregatik egiten dute negar eta bakarrik lo egiten onartu edo ohitu daitezen metodo konduktista hoiek bortitzak iruditzen zaizkit. Esaten dute umen negarrei jaramonik ez egitea eta hori 6 hilabetetako, 3 hilabetetako aur batentzat hori izugarria da. Ume txiki baten negarrari jaramonez egitea ez da gauza naturala, oso gogorra da amarentzat, aitarentzat eta umearentzat hori ulertezina da, jasanezina da. Amaieran bai, metodoiek lortzen dute umek amore ematea eta nekearen ondorioz etxita ohitzea.
Oiarren jaiotzatik 3 urtera, Jon ere etorri zen, lehen aipatu duzu, ohe gehigarri bat zuen ari erantzi eta lauek egin zenuten bertan lo, ziur nago Jose Luis entzule asko ari dela pentsatzen ja. Eta noiz arte, horri nola ematen zaio amaiera, nola izan zen?
Hori apurka-apurka heltzen hasi zen. Haien logela prestatuta zegoen, Oierrek 2 urte edo 3 urte zeukanetik aurrera prestatuta zegoen, gero heldu zen Jon, gurekin elkartu zen gauetan, lotan, eta apurka-apurkako prozesu bat izan zen haien logelara joatea. Ez zen izan bapateko saltu bat, bapateko urrats bat. Hori gertatu zen Oierrek nagusiak 5 urte zituela, egunen batean probatu nahi izan zuen, gero gure ohera berriro itzuli zen, urrengo gauan probatu zuen berriro, eta apurka-apurka hasi zen gehiago geratzen bere ohean gurea itzultzen baino. Eta handik eta urte betera, Jon anai handiaren atzean joan zen, eta hasi ziren ja haien literatan, baina apurka-apurkako prozesua izan zen. Eta hori sebera kontatu ziguten hainbat bikotek, nik elkarsketatu nituen bikote batzuk, bueno, haien umeekin ere koletxo egin zutenak, eta gauza bera kontatu ziguten, eta gure kasuan ere hala izan zen. Ba, ari ziren haien logelan loiten, baina guk esaten genien nahi duzuenean, gurera etorri berriro, gaizo zaudetelako, edo gaizki sentitzen zaretelako, pesadilla bat izan duzuelako, nahi duzuenean etorri. Ba, eta hala izan zen, hilabete batzutan, baina gero apurka-apurka ba, ja, haien logelan geratu ziren.
Lua, lua, txun, txulun berde, lua, lua, masu. Aita guria gazte izena, ama manduan hartuta.
Bueno, gurasoek umeekin batera lo egin behar dute, ume txikiarekin batera egin behar dute lo. Bueno, egundoko zera iritzi sorta ari gara jasotzen WhatsApp bidez, orokorrean jendeak ondo ikusten du gurasoek aurrekin batera lo egitea, eta batek adiez esaten du guk beti horrela egin izan dugu, eta gure semealabek gaur egun 21 eta 17 urte dituzte, ez dugu inolako traumarik eta ez diet ezer arraurik somatu umetan gurekin lo egin zutelako. Beste kontu bat ere badago, eta da biberoiarena, batek orlen salatu du, ba, biberoia ematen ezpedio zaurari gizartaren presioare badagoela.
Biberoia bueno, emanez gero,
hori da, ez? Bai. Bueno, loaren kontura itzulita, argi geratu da Jose Luis Seguraren bai. Iritzia, baina elkarrekin lo egiten inguruko beste gai batzuk ere zehazten dira liburuan, ez da?
Bai, egotz? Esaterako, non geratzen den bikote harremana?
Bai.
Sexua.
Traba izan iteke, ahora, momentu hartan.
Sexurako ere, bai. Erreparo edo lotxarik izan ez dote duen kontu hori guztiek kontatzeko, galdetu diogu Jose Luis Segurari.
Pudore apurtxo bat, bai. Baina pentsatu nuen umeekin lo egiteari inguratzen dioten
aurre
beste egoera eta gauzei buruz ere itzen behar nuela. Horregatik, bai, liburuaren mamia edo funtsa koletxoa da, baina koletxoarekin zer ikusi duten beste gauza batzuk ere estertzen ditut eta sexua ba hortxe dago. Izan ere, bueno, ba lagun askoei kontatzen genien, ba bueno, guk umeekin danok elkarrekin egiten dugulo eta galdetzen ziguten, claro, ezin besteko galdera da. Eta sexuarekin segertatzen da. Erabaki nuen hori ere jo beharreko gai bat zela liburuan.
Eta nahi duenak dut, ba, irakurri dezala.
Bai, hoize.
Sexu bizitza naturalki eramatea lotzen duzu afektibitatean estearekin. Bai, arau eta zigor bai. Zorrotzen hezkuntzaren aurrean.
Nik uste dut bizitzako gauza guztiak alik eta era naturalean bizi behar direla, edo hortan behintza zaiatu behar garela, eta sexua ere bai, eta ezik eta rigidoa eta ezik eta malguaren artean, ba bueno, bigarrena nahiago izan dugu, edo egia esan horrelatera egin zaigu.
Liburuan zuen esperientzia eta bateko eta besteko adituen pasarteak dira nagusi, baina Jose Luis, gizartearen inguruko gogoeta ugari ere txertatzen dituzua atal ezberdinetan.
Bai.
Komunitate izaeraren galera esaterako, auzo eta etxe bizitzetan,
bai.
Gauza materialen ugaritasuna, jada aipatu diguzuna,
bai.
Belaunaldien arteko kontaktu falta ere bai,
bai.
Gizarte aurreratuak, nolabait zuri irakurrita, ematen duzu mezua zer da, gizarte aurreratuak neurri batean atzeratuak garela?
Nik esango nuke baietz, zentzu batzuetan behintzat, naturarekin daukagun harremanari buruz adibidez batzera egin dugu era argian. Belaunaldien arteko loturak hausten ari dira. Ni aita izan baino lehen umeetaz oso gutxinekien zergatik umeak ez nitulako ikusten. Zuk 20 piku urte dituzu, ikasten ari zara, lanean ari zara eta zure bizitzan umeak ez dira existitzen.
Urrun gelditzen den kontua da,
hori da. Haien umeentzako tokietan egoten dira, haurtzandegietan, eskoletan, eskolas kanpoko aktibitateetan ez dituzu umeak ikusten eta zarrak ikusten aldituzu, ba zure gurasoak zar bihurtu arte edo zar izatera heldu arte, ba oso zar gutxi ezagutzen dituzu, hogar del jubilado delakoan daudelako edo parketan usoei janaria ematen edo ez dago lotura gero eta urriagoak edo aulagoak daude belaunaldien artean eta nik uste dut horrek zerikusi handia daukala nik kontatu nahi izan dudan historiarekin.
Zer mezu emango zenioke amaitzeko? Hau entzuten ari den eta lehen aurraren zai ziurrenik zuk duela urte batzuk zenituen zalantza horiekin dagoen bai. Gurasorri.
Ba, nik esango nioke, bueno, igual mezu bakarra, mezu borobila. Instintuaz fidatu. Instintuak series nola baiteko esateko series daukagu jaiotzen garenetik. Naturak badaki zer egiten eta ume bat jaiotzen denean amaren instintua, bueno, adi dago, umearena izugarri da eta hoien seinaleak oso argi izaten dira eta hoiek irakurtzea oso errez izaten da eta instintuari kasu egiten badiogu segurazki asmatuko dugu.
Kama familiar, noches felices, txerto argitaletxeak argitaratutako liburua da, Jose Luis Segura da idazlea, eta gurekin izan dugu faktorian. Eskerrik asko, Jose Luis,
ez horregatik,
eta segi eta... Oier eta Jonez gozatzen.
Bai, bai, eskerrik asko, eta eskerra zuei be bai.
Nekatuta nago, nekatuta gaude, gehiagi sinistu dugu. Edo gutxiegiagian aurrak haunditzen doaz. Egunero daude milarri, bidean traban jarriak, armi armak bezala burmuinean. Armi armak bezala urmuinean, eta loa astu nagoa da, ta modio bauizkoagoa. Nekatuta nago, nekatuta gaude, gehiegi sinistu dugu.
Bueno, ba, horre munduan sartu gara, Jose Luis Seguraren eskutik, gogoratu bere liburuaren izenburua. Kama familiar, noches, felices, eskarrik asko, zera zuen WhatsAppen bidez parte hartu duzuen guzti-guztiei, gaiak interesa handia piztu du. Norbaitek, entrevista berriz entzun nahiko balu, eta arretaz entzun nahiko balitu berriz ere Jose Luisek esandako guztiak, laizter zintzilikatuko dugu entrevista hori, eskegi eta zintzilikauta izango duzue, eitb.eus faktoria atarian, eta bestela Facebooken ere bai.